Bir Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 ýylyň 10-njy martty, hepdeniň tişinde güni. Şuunki programamyzda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen haritleriň bahasy 50% çylmy gymmatlady. Türkmen awatda saklanan awtobuslaryň ýolugçylara gowşmagyna garaşylýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On birinci martta dünyadaki 1.8 milyard musulman üçin mukaddes Ramazan ayı başlandı. Saud Arabistanının hakimiyetleri 10. martta akşam köyünü ayın dolup täze Ramazan ayının 11. martta başlanýandygyny ıglan ettiler. Ramazan ayının dowamında orazı tutýan musulmanlar gün çıkıp batýança naharlanmaktan, suwuklyk içmekden ve cinsi gatnaşykdan saklanýarlar. Ramazan ayı dinçileri Hudaýa ýakynlaşdyrmak, ejir çekýänler barada ýatlatmak üçin niýetlenýär. Ramazan ayı 11. martda Türkmenistanda hem başlandy. Musulmanlar ay hasabyny ulanýarlar. Şu sebäpden Ramazan ayının durly ýurtlarda 1-2 gün ar tapawut bilen başlanmagy mümkin. Rim Papası Francis musulmanları Ramazan ayının gelmegi bilen gutlady.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Suýje bizim musulman dogonlarymyzyň Ramazan aýy başlanýar. Men olara özümiň ýakynlyk duýgularymy mälim edýärin diýip Rim Papasy Francis 10-njy martda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Israýlyň primer-ministri Benjamin Netanyahu-nyň Gazadaky urşy bilen Israýla kömek etmekden has köp oňa ziýan ýetirýändigini aýtdy. Ol bu barada 9-njy martda çykýş etdi. Biden Amerika ve Avrupa Birleşik tarapından teröristik guruma hükmünde ikrar edilen Hamas topary jeňçilerinin 7-nji oktýabrdaky hüjümünden soň Israýlyň özüni gorumak hakky boýunça goldawyny äsgär etdi. Emma Biden Netanyahu-nyň alyp barýan hereketleri netijesinde biguna janlaryň ýok bolmagyny has köp üns bermelidigini aýtdy. Biden MSNBC telekanalyna beren interwýusynda Israýlyň Gazanyň Rafah şäherine hüjüm etmek ähtimallyklarynyň özü üçin gyzyl çyzyk boljakdygyny aýtdy. Soňundan men Israýly hiç açan terk etmerin diýip sözüne goşdy. Geçen ýyl Iranda azyndan 300 sany zenan özleriniň siýasy ýa-da ideologiki garaşlary sebäpli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklandy diýip adam hukuklary boýunça Hengaf topary mälim etdi. Ol häzir ýüzü goly aýalyň durly aýplamalar etasynda türme tutulgy bilen hem ýüz we ýüzdügini bellädi. Irandaky adam hukuk bozulmalaryny ýakyndan ýerleýän Hengaf toporunyň 8-nji martda ýaýradan hasabatynda 2023-nji ýylda howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça azyndan 325 tany denany saklapdyrlar. Olaryň arasynda jeňmetiň durly gatnaşyklarynyň wekilleri, sol sanda 18 student, 17 jurnalist we media aktivisti, 10 rejissor we aktrisa, seýledi 7 mugallima dagy hem bar. Hasabatda azyndan 147 aýalyň yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çykarylan hökümleriň arasynda türme tutulygy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8-nji mart halkara denanlar gününde ýene bir guruma Hrana topary Eýranda 113 aýalyň özleriniň ynanjy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zenanların aglabasına sisteme karşı propaganda etmek, toporlansık ve dildusuk, yeryüzündeki korrupça ve içalçılık yalı ayıplamaları yönkülüptür. Al-Qaida cengçi toporunun Yemindaki şahımçasının lideri öldü. Bu arada cengçi topori 10. martta mälim etdi, emma başka koşmaçı mağlumat bermedi. Amerikanın hükümeti cengçi toporuna en çimil yol vasılı eden Halid al-Batarfi'nin kellesi üçün 5 milyon dolar meçverinde pul bayrağını ıglan edipdi. AKP, qıysğa adı bilen hem tanalyan bu topor Al-Qaida'nın düzümündeki en hoplu şahımçıların biri hasaplanyardı. Ol Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama bin Ladeniň öldürilmeginden hem soň öz hereketlerini dowam etdirdi. 10-njy martda Pakistanyň Demirazyk unwatarındaky Peshawar şäherinde partladyjyly bir motosiklet ýarylды. Wakada 2 adam öldi, başga da ençemisi agyr ýaralandy. Şäher polisiýasy motosikleti 4-5 kilogram müçwürdi partladyjynyň ýerleşdirilendigini we onuň wagtyndan ir ýarylandygyny aýtdy. Hüjümiň nysanasy